U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, pomaže vam Bog, braćo i sestre. Vera Hristova najviše svetli i osvetljava duše ljudske onda kada propovednici te vere svetle svojim životom. I zato Gospod Hristos u svom evanđelju i kaže, a vi stalno to čujete na liturgijama arhijerejskim, tako da se sveti svetlost vaša pred ljudima i da ljudi vide vaša dobra dela i proslave Oca našega koji je na nebesima. Šta to znači svetliti drugima, braćo i sestre? I čime to čovek sveti drugom čoveku? Isključivo životom hrišćanskim i životom po evanđelju. Kada čovek živi hrišćanski, kada živi po evanđelju, a taj život se sastoji u smirenju i u molitvenosti, onda takav čovek više dejstvo ima na drugoga i na okolinu oko sebe, negoli da ne znam koliko reči i čak i poučnih izgovori. Jer može čovek, braćo i sestre, naučiti da lepo govori. Čak i mudro da kaže. Ali takve reči nemaju to dejstvo na drugoga čoveka ako one nisu sastavni deo njegovog života. To jest, ako on ne govori iz onoga po čemu on živi. I zato je najbolje, braćo i sestre, više da živimo hrišćanskim životom i da tako propovedamo Hrista životom po njemu, negoli samim besedama i rečima. Pogotovo ovo, čini mi se odnosi više na one koji već i ne žele ništa da čuju. Koji ne žele ništa da se pouče. Koji su to? Oni koji nemaju smirenja, koji nemaju vere i oni koji misle da sve znaju. Takvima teško je omekšati srce, braću i sestre, rečima. Nemoguće. On je, što bi rekao naš narod, uzeo sebe u svoje ruke, pa misli da je i hrišćanstvo ono što je profesija. Ja sam u svojoj profesiji, ako sam inženjer, pa znam svoju profesiju, pa to je isto. Nije to isto. Nikako to ne može. To je jedna oblast koju ti samo znaš. Jedna kap znanja od onoga što treba da znaš. U odnosu na ono što se odnosi na ceo hrišćanski život. A to je celokupan čovek da se preda Hristu. Polovičnog čoveka niko ne voli, braći i sestri. Polovičan čovek je u stvari, ne znam koliko je čovek. I polovično znanje gore je od neznanja. Kao što je poluistina gora od laži. Jer si slagao i neko će te shvatiti da si slagao. Ali kad si rekao onako baš najgore, kada smo dolični, onda je to strašno. Jer to je ono što apostol Pavle kaže, nisi vruć, nisi hladan, nego si mlad i kao takvog izduvat ću te, izbacit ću te iz sebe. Neće crkva Hristova, neće Hristos dvoličnog čovjeka, hoće iskrenog. Baš onakav kakav jesi, ali budi iskren. Pa priznaj sebi sebe, da bi i Gospod tebe priznao. Jesam, pogrešio sam, pa čovjek sam, pa kako mogu da ne pogrešim? Ali je strašno kada znamo da smo ljudi, da smo slabići, ali nikako da priznamo svoje pogreške. Ili da prihvatimo nešto što ne znamo. Tako me ne vredi Božo poslije govoriti. Ono što kaže premudri Solomon, bezumnika tucaju stupi. Mi stvari znamo šta je to stupa, je li? Njegovo bezumnje neće otpasti od njega. Ili na drugom kada gdje on kaže, pokaraj mudroga, bit će ti blagodaran. A pokaraj ludoga i zazvaćeš njegov gnjev na tebe. Tako da vodimo računa, braći i sestre, i kad mislimo da nekome propovedamo, da znamo kako da mu propovedamo, kako da mu priđemo, kako da mu kažemo. Ali pre nego što mislimo da mu kažemo nekome, da se prvo pomolimo Bogu, da Bog prosvetli i moj razum, a da prosvetli i njegov, da prihvati ako će mu to biti od pouke i ako će mu to biti od koristi. Zato, ako ste čuli današnji apostol, gdje apostol Pavle govori onima koji znaju mnogo jezika, da se mole Bogu. Šta to znači? Ljudi koji govore mnogo jezika i ljudi koji mnogo znaju, oni nemaju smirenja, najčešće. A nije uvijek, hvala Bogu, imamo i tekako ljudi mudrih i obrazovanih, pa su tako puni duha Božijega u sebi, ali najčešće, nažalost, biva. Zašto? Zato što ga gordost goni, da on svojim znanjem ponižava drugoga. I zato apostol Pavle kaže, ko govori jezike da se moli. Zašto? Pa molitva, braćo, ona tako oplemenjuje srce i dušu čovjekovu. Ona toliko mijenja karakter čovjekov. Molitva osmišljava naš život. Ali koja molitva? Ne svaka, nego samo ona koja proističe iz smirenja. Jer svaka molitva koja ima gordosti u sebi, nema nikakvog ploda, braćo i sestre, i ne je nam spasonosna. Da, molitva bez smirenja je u stvari pričanje uprazno, oprostite što ovako kažem. I zato današnji apostol i završava apostol Pavle kada kaže, hvalim te Bože što govorim jezike od svih vas više, misleći i na ostale apostole, jer je bio najobrazovaniji, a i na one druge ljude. Ali šta kaže? Iako govorim sve te jezike, ja više volim da pet reči u crkvi kažem umom, nego hiljade jezikom. Eto nam primjera i kako da se molimo. Ali ovo ne smemo ni to da shvatimo, ovo što je rekao apostol Pavle, pet reči, pa da neko kaže, ja ću danas izgovoriti pet reči, molite, pa mi je to dosta. Nije to dosta. Molite nikad dosta, braćo i sestre. Dobrog dela, dobrih dela nikad nije dosta. Da. Zato je naš narod uvijek govorio bez Boga i bez molitve ni preko praga. Dakle, da se vratim na početak ove reči, ove rečenice gdje vera Hristova osvetljuje i prosvećuje upravo onda kada ti propovednici vere Hristove svete svojim životom. Hristos je svetlio svojim životom. Tako i današnji sveti Polikarp, koji je bio iguman Kijevo-Pečerske lavre, on je zaista, kaže se u njegovom žitiju, da je svetlio svima onima pored njega. Iz te svoje svetlosti, ali te svetlosti koja je proizašla iz života po Hristu i u Hristu i u smirenju, on je plenio. Kažu da je jako malo govorio. Ali videvši njegov život, njegovo smirenje, kako se on moli, drugi su prilazili njemu i postali i oni bogugodnici Božji. Kaže se da je Rastislav, kijevski knez, videvši život i delo svetog Polikarpa, potpuno se izmenio, potpuno se smirio, potpuno se omolitvenio, da je samo živeo za životom za Hrista u želji da se i zamonaši kako su živeli monasi Kijevopečarske lavre. I kad sam spomenuo Kijevopečarsku lavru, nedavno sam bio, braći i sestre, na poklonjenju. To je čudesno. Videti tu Kijevopečarsku lavru, tu zanemi čovek. Zaista zanemi od podviga onih koji su tu se podizavali i žive. Ispod crkve postoje katakombe. Znate, katakombe su prosto neki, kako da kažem, tuneli u zemlji, eto tako prosto da kažem. U jednoj katakombi ima preko 120 ćivota gde postoje netruležna tela svetitelja. Tu kad uđete, a druga još također, također to isto toliko ima skoro, tu kad uđete, tu vidite koliko ste mali, koliko ste sićušni. A još kad saznate kako su ti pustinjaci u tim katakombama živeli, onda zaista saje i dah. I kad mi ispriča jedan od monaha sadašnjih i opečeskih, pitam ga, pa kako su ti ljudi živeli u ovim škrinjama, u ovim malim pećinama? Pa kaže, mnogi su, kaže vladiko, kada su se odlučili na takvu vrstu života, ulazili u tu jednu malu pećinicu. A ona je, verujte, nije veća koliko čovjek može samo da je rukama opšli i tu bi zazidali ga. I tu su oni provodili po 20, 30, 40 godina koliko im Bog dao života. A samo im ostavili ovako jedan otvor ove veličine gdje su im, kaže, dodavali prostoru i malo vode. Bože mi oprosti, oprosti što ga kaže. Prvo sam pitao, pa šta, kako su oni živjeli? Kako su sve te potrebe koje mi imamo svakodnevne, jel te? Kako su to upražnjavali? Mučio sam se i stalno me to, jer sam čovjek od krvi, od mesa. Mi danas ne možemo bez kupatila, mi danas ne možemo, znate, da ne presvučemo odeću, da ne odemo radi svojih potreba tamo, jel te? Ali do 30-40 godina. Kažem, Gospode, kako su ti ljudi živjeli? Sam sebi kažem dok idem i celivam te mošti. Pa se setih jednog duhovnika moga koji mi reče da je poznavao jednog monaha bogugodnog čoveka koji nikad u svom životu, od kako sam zamonašio, nije se okupao. Prvo što sam pitao od njega, pa kažem, oče, kako je li on? Danas mi ako se ne okupamo, dan dva vjeca osjećamo, jel tako, ljudsko gledano. Kaže on meni, oče, sa njega se samo osjećao mir i miris. Dakle, kada čovjek prestane da živi telo, a živi u telu, To je kada shvata one vrednije vrednosti, onda Bog sve to usklađuje, sve to dopunjuje kako samo On, Bog, može da čini. Dakle, poruka je i nama da se predamo tomu. Ali da se predamo Bogu čvrsto, da budemo spremni na sve izazove koji nam život daje. A i ako tako činimo, onda ćemo lakše pobediti iskušenja i svoja lična i ona zajednička koje imamo kao ljudi. Ali samo kroz molitvu, kroz smirenje, kroz istinsko predavanje Hristu i crkvi njegovoj. Bez gordosti, kojim da budemo spremni, kao što i reče današnji evanđelje, da ispijemo čašu Hristovu. A današnji evanđelje nam upravo o tome govori, kako je već Gospod Hristos počeo da nagoveštava svojim učenicima da će stradati u Jerusalimu. A majka sinova Zebedejevi prišla je Gospodu pa kazala, kad već ideš u Jerusalim, učini da moja dva sina sedu, jedan s tebi s desne strane, drugi s leve. Zašto je to govorila? Kažu da je to bila Salomija. A zato što je Gospod rekao da će uspostaviti ono carstvo nebesko u Jerusalimu. A ona je mislila da će to biti ovo carstvo, ovo zemaljsko. I zato joj Hristos kaže, šta hoćeš? Reci, kaže, da sjednu ova dva moja sina, jedan s desne zbrojane tebi, a drugi sa leve u carstvu tvome. A Isus odgovor reče, ne znate šta ištete. Možete li piti čašu koju ću piti ja i krste krštenje kojim se ja krštavam? Pita sada ovu dvojicu braće. Oni rekoše možemo. I reče im Hristos, čašu koju ja pijem ispit ćete i krštenje koji se ja krštavam, krstit ćete se, ali sesti meni s desne i s leve strane nije moje da dam, nego onima koje je pripremio Otac moj nebeski. Ovdje prvi put vidimo da Gospod Hristos čašu naziva svoje stradanje. I zato im kaže, ispiti se vi tu čašu. Stradat ćete, a stradali su obojica. Ispit ćete sve to, imat ćete to stradanje. Ali samo stradanje, samo to, nije dovoljno to što vi od mene tražite. Nego je potreban, pored tog stradanja, vrlinski, hrišćanski život. Znači, nema jednostranosti, ako mogu tako da kažem. Nego je stradaš, ali ako je on to stradanje iz vrlina drugih, hrišćanskih, onda to može biti tako. A sesti s desne strane, kaže, to je koje je odredio Otac moj nebeski. Pa braće i sestre, tamo nećemo sedeti. Tamo se zna ko sedi. Tamo ćemo služiti. Ko služi se veći? Niko. Ali što je, kome služimo? Onome najveće. Zašto? Zato što u Carstvu nebeskom onaj najveći služi onima koji su najdole niži. Gledano našim ljudskim logikom, nešto to nije uredio tako. Evo vam primjer. Pogledajte sunce. Pa ono služi i zvezdama. Ono služi toj maloj zemlji u odnosu na sunce. Pa vidite kako veći služi manjima, da bi manje podstakao da služe drugima. I zato Hristos kaže, koji hoće da, kao što ni sin čoveči nije došao da mu služe, nego da služi i dade život svoj u otkup za mnoge. Gospod je svima nama poslužio. Iz tog njegovog posluživanja, tim njegovim posluživanjem mi živimo i ovaj život, a i živjet ćemo u onoj vječnosti. Neka nam Gospod pomogne da se omolitvenimo, braće i sestre. da se o liturgišemo, da se o hrišćanskim, ako mogu tako da kažem. Ali hrišćanstvo naše ne da bude u tome, e pa ja idem u crkvu, ja sam Srbin, ja ovo, nije ti to sve dovoljno. Nije ti to sve dovoljno, a pogotovo nije dovoljno ako to isticeš, da to činiš. Nego to sve što činiš, čini u smirenju. Čini u tajnosti, a Otac tvoj koji je na nebesima, koji vidi tajno, platit će tebi javno. Neka Gospod nam plati platom onom koji je obećao svima nama, onima koji ga ljubimo. I Bog vas blagoslovi.